Andijon viloyatining Asaka tumani hokimi tadbirkorlar va chorvachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni birma-bir suhbatga chorlab, Qurbon hayiti uchun bittadan qo'y yoki mol berishni talab qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Asaka tumanilik ismiga qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, tuman hokimi Erkinjon Yakubov chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari rahbarlari va tadbirkorlarni hokimlikka chaqirib olib, birga-bir xos suhbat o'tkazgan.
Men ham hokimlikka borganimda 10 chog'li tadbirkor va fermerni qabrxonada kutib o'tirganini ko'rdim. Hokim bitta-bitta ichkariga chaqirib olyapti ekan. Men ham kirib, assalomu alaykum deb salom berdim. Hokim osmondan tarasha tushganday, shakalmasmisan dedi. Gangib qoldim. Yo'q, ey hokim bova, shakalmasman dedim. Keyin hokim Qurbon hayitiga bitta qo'y berasan, kambag'al oilalarga beramiz dedi. Hokim bova, axir deb gap boshlagan edim, erkakmisan, berasan dedimmi, berasan dedi. Xo'p deb chiqib ketdim,
deydi tadbirkor. Birga bir suhbatga kirib chiqqan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, hokim qo'y berish haqidagi gaplar tashqariga chiqmasligi aks holda tadbirkorlarning faoliyatidan kamchilik topilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.
Men ham shu hokimning qabulida bo'ldim. Menga ham bitta mol berasan dedi. Sharoitimni sal tushuntiray desam, baqirib ketdi. Xohlasang shu, xohlamasang berma, lekin bilib qo'y, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Tushungandirsan deb ta'ziq o'tkazyapti. Yana shakal bo'lmalaring, portalga yozmaysan, hech qayerga shikoyat qilmaysan deb aytayapti. Noiloj aytganini qildim,
deydi fermer. Tadbirkorlarning aytishlaricha, 28 avgust kuni Yangiobod qishlog'ida hokim majlis o'tkazib, kam ta'minlanganlar oilasiga 10 qo'y va bir bosh qoramol topshirgan. Hokim bu ehsonlar Qurbon hayiti arafasida prezident va hokimlik tomonidan berilayotganini ta'kidlagan. Bu tadbirda ishtirok etgan asakaliklardan birining aytishicha, kam ta'minlangan oilalar bu ehsonlardan juda xursand bo'lgan va prezident bilan hokimni duo qilgan. Asaka tumani hokimligining iqtisod bo'limi boshlig'i Dilshodbek Qosimov kam ta'minlanganlar oilasiga qo'y va mol ehsonini topshirilayotganini tasdiqlar ekan, bu ehsonlar tadbirkorlardan majburlab olinayotganini inkor qildi.
Hozir ham mana hokim aynaqa yig'ilish qilyapti hozir. Hozir yig'ilishdan keyin qo'y beradi, mol beradi, kam ta'minlanganlarga, nogironlarga aravacha beradi, i anaqa beradi, ana gaz balon tarqatadi hozir. Markaziy mahallamizda bo'lyapti aka. Tadbirkorlar hisobidan emas, hokimlikni o'zini anaqa homiylik mablag'laridan qilinyapti,
deydi hokimlik mulozimi. Uning aytishicha, homiylar ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan.
Bizni xalqimizni o'zi shunaqa saxovatpesha odamlari bor, o'zi haligi birovga aytmasdan qiladiganlari bor. Shularlari u tadbirkor boshqa narsa qilingan yo'q. Bizda hayit bayrami, hayitlik bayram bu, aholini kam ta'minlangan qismi ehson hammasi zakot qilib beradi, boshqa qiladi,
deydi Dilshodbek Qosimov.